Ugliskābās gāzes gaisa kvalitātes mērierīces būs pieejamas visām valsts un pašvaldību dibinātajām un vispārējās un speciālās izglītības iestādēm, kā arī profesionālās izglītības iestādēm. Tos varēs iegūt arī pašvaldību sociālās aprūpes centru koplietošanas telpām. Vienošanos par šo ierīču piegādi Izglītības un zinātnes ministrija un uzņēmums Modules Engineering parakstīja pirms ziemas svētkiem. Iepriekš gaisa kvalitātes mērījumi atklāja, ka lielākajā daļā klašu ogliskābās gāzes piesātinājums pārsniedz Pasaules veselības organizācijas ieteikumu. Laba gaisa kvalitāte ir bijusi vien 9% klašu, kurās notika mērījumi.